Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Mm.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Kosovski premijer Albin Kurti. Cilj Srbije je bosnizacija Kosova. Ruski predsjednik Vladimir Putin se nada oživljavanju nuklearnog sporazuma. Nastavlja intenzivne konsultacije u Beču. Mahmud Abbas objavio odgađanje palestinskih izbora. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da ne vjeruje da non-paperi koji od nedavno kruže potiču iz evropskih prijestolnica ili iz SAD-a, nego da dolazi iz Beograda ili čak Rusije koja namjerava da iskoristi Zapadni Balkan za napad na Evropsku uniju i NATO. Ne vjerujem da su autori ovih nedokumenata zapadne prijestolnice, sigurno ne SAD, ali ni evropske prijestolnice. Vjerujem da ovo dolazi iz Beograda, a možda čak i sa sjeveroistoka. Interes Ruske federacije je da Zapadni Balkan iskoristi za napad na Evropsku uniju i NATO. Trudim se danju i noću da ubijedim međunarodnu zajednicu u ono što je ispravno i korisno, rekao je Kurti. Prema riječima Kurtija, namjera Beograda je da otvori Ahtisarijev paket i sva pitanja u njemu. Ahtisarijev plan je na udaru. Namjera Beograda je da otvori Ahtisarijev paket i sva pitanja koja su bila unutra. Formula uspjeha koja je također moralna i politička obaveza jeste da mi branimo nezavisnost i da međunarodni akteri brane Ahtisarijev plan protiv Srbije. Cilj Srbije je bosnizacija Kosova, da Kosovo postane propala država, kako je rekao. Cilj je napad na suverenitet i teritorijalni integritet otvaranjem Ahtisarijevog paketa. Ahtisarijev plan je dijete internacionalaca. Internacionalci ga moraju zaštititi dok ja branim naše voljeno nezavisno Kosovo, izjavio je premijer Kosova, a prenosi Beogradski list Danas. Do predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Martinović uoči današnje sjednice Skupštinske pozdravio je inicijativu Kluba zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine koja se tiče ustavnih promjena, a odnosi na konstitutivnost Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Prva se tiče inicijative Kluba zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine koji je danas prema vladi uputio inicijativu da završimo ovaj dio ustavnih promjena koje se odnose na konstitutivnost Srba u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Znači, ta inicijativa će ići službeno i zvanično sa ciljem da to pitanje što prije okončamo. Naravno, mi ćemo pokušati u okviru tih izmjena i dopuna obuhvatiti ona pitanja koja se pojavljuju u Ustavu, a tiču se nekih institucija koje već odavno nemamo, primjerice ureda župana, zamjenika župana, odnosno bivšeg guvernera kantona, broja zastupnika u skupštini i tako dalje, kako bismo trenutno stanje, znači i taj osnovni pravni akt ove županije uskladili s onim što mi danas u praksi imamo.
Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazovi čestitao je Vaskrs mitropolitu Hrizostomu i svim ostalim građanima pravoslavne vjeroispovijesti. Povodom nastupanja velikog hrišćanskog praznika Vaskrsa želim vama lično, vjernicima, sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve zaželjeti sretne praznične dane. Vaskrs simbolizira snagu duha, pobjedu života nad smrću, ali i pobjedu ljubavi i praštanja nad stradanjem i patnjom. Sve to nam je danas i ovdje veoma potrebno, pa s nadom iščekujemo da ova poruka zaživi i u našoj lijepoj domovini, poručio je. U čestici je istakao da će se, kako je naveo, samo licem okrenuti jednim drugima s dobrom namjerom u srcu to i ostvariti. Poručio je Hrizostomu da u njemu lično i u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na tom putu imaju punu podršku i iskrene sagovornike. Slijedi blok kratkih informacija. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj saopćio je da će posjetiti Zapadni Balkan sljedeće sedmice. Ova posjeta uslijedit će kada počnu pristizati prve vakcine protiv COVID-19 koje finansira Evropska unija. Evropska unija je nedavno postigla ugovor sa kompanijom Pfizer kako bi region snabdjevala sa 651.000 doza vakcina koje će se u zemljama regiona raspodijeliti između maja i augusta ove godine. Svečana ceremonija povodom prijema 25. klase kandidata u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upriličena je danas u Centru za osnovnu obuku kasarni Zaim Imamović u Pazariću. Polaganjem svečane zakletve 180 pripadnika, od kojih su 22 žene, pokazali su spremnost da se pridruže ispunjavanju misije i zadataka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Urušavanje mosta u okupiranoj Palestini smrtno su stradale najmanje 44 osobe, a desetine su ozlijeđene, a nekoliko osoba je u kritičnom stanju među ozlijeđenim. Više je desetaka ljudi poginulo u petak u stampedu na vjerskom festivalu Lagbamer na sjeveru okupirane Palestine, prenose lokalni mediji, a izraelski Benjamin Netanyahu, premijer, nesreću je nazvao velikom katastrofom. Mediji su izvijestili o 44 mrtva. Policija je naredila evakuaciju hodočasnika i zabranila pristup mjestu. Vjersko okupljanje organizirano je uprkos protivljenju zdravstvenih dužnosnika, zabrinuti zbog rizika od širenja zaraze COVID-19, prenose agencije. Američke snage počele su se povlačiti iz Afganistana kao dio plana Bidenove administracije da potpuno napusti zemlju nakon 20 godina sukoba, izvijestio je CNN. U izvještaju se citira nekoliko američkih dužnosnika za odbranu koji su rekli da je oko 100 vojnika dovezeno vojnom opremom. Ranije ovog mjeseca američki predsjednik Joe Biden najavio je da će Sjedinjene Američke Države povući sve svoje trupe iz Afganistana do 11. septembra, 20. godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Direktor Američke odbrambene obavještajne agencije još je jednom stvrdio da će Kina uskoro postati najveća prijetnja Washingtonu. Prema Sputniku, direktor Američke odbrambene agencije rekao je Senatu izvještaju da je Peking ubrzao nuklearnu ekspanziju i da je na rubu da premaši našu prethodnu prognozu. U svojoj izjavi general Scott Barrier nazvao je Kinu dugoročnim strateškim suparnikom u Sjedinjenim Američkim Državama i rekao da Peking sve više izaziva Sjedinjene Američke Države u brojnim područjima, posebno ekonomski, vojno i tehnički. Na 40. filmskom festivalu u Minneapolisu gostuje film Neoprezni zločin. Filmski festival u Minneapolisu održat će se u Sjedinjenim Američkim Državama od 22. maja u trajanju od 10 dana, a u tom će se razdoblju zajedno sa odabranim djelima godine ugostiti film Neoprezni zločin redatelja Shahrama Mokrija iz Irana. Neoprezni zločin već je prikazan u Sjedinjenim Američkim Državama na filmskom festivalu u Chicagu i osvojio je srebrnu nagradu žirija pod nazivom Hugo. Klub zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona danas je upozorio da će kanton pretrpjeti štetu od oko 2 milijuna maraka ukoliko budu usvojeni amandmani na izmjene kantonalnih zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Preskonferenciju pratio je naš kolega Refik Topić.
Zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj preskonferenciji za medije oštro je kritikovao vladu Tuzlanskog kantona i njen odnos naspram pandemije koronavirusa COVID-19. Stanje pandemije koronavirusa u Tuzlanskom kantonu te mjere za poboljšanje epidemiološke situacije uz brojne primjedbe na račun vlade i eventualnih izmjena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju bile su teme preskonferencije Kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona. Predsjednik Kluba zastupnika SDA dr. Šekibu Mihanić skrenuo je danas pažnju da je ova stranka još prije više od mjesec dana predložila set mjera za borbu protiv pandemije, ali da od tada nije urađeno gotovo ništa. Iste zahtjeve ponovio i danas.
Dakle, izrada standarda za rad u COVID ambulantama, uniformnost u njihovom radu, jedan kontinuitet u radu koji se odnosi na rad i u radne dane, dakle i one neradne dane, standard po pitanju prostora, kadra i opreme i jedan aktivniji pristup, dakle, prema tim pacijentima koji su bolesni.
Klub zastupnika SDA u Skupštini TK također je danas upozorio da će, ukoliko na sjednici Skupštine kantona budu usvojeni amandmani na zakone o osnovnom i srednjem obrazovanju, ovaj kanton pretrpjeti štete od oko 2 miliona maraka.
Stupanjem na snagu ovog zakona mandat prestaje po sili zakona svim direktorima u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ovo je po prvi put da imamo jedan ovakav način, brutalan način, neprimjeren način smjene svih onih koji su trenutno na pozicijama direktora u osnovnim i srednjim školama bez jedne jedine rečenice obrazloženja zbog čega. To je prije svega 82 direktora koji su u svom statusu na neodređeno vrijeme i po pitanju njihovih tužbi će koštati Tuzlanski kanton, odnosno budžetske korisnike, oko 400 km mjesečno, što će u konačnici za ovaj preostali dio iznositi oko 1.200.000 km bez sudskih troškova.
Kada je u pitanju masovna imunizacija stanovništva, prema riječima doktora Umihanića, ni tu ne stojimo dobro, pa bi nam i vakcine, donirane ili kupljene, po svemu sudeći, bile uzaludne.
Kada bi dobili sad 100.000 vakcina, po vašem mišljenju, jesmo li spremni vršiti imunizaciju na kvalitetan način?
Mislim da zdravstveni sistem TK nije spreman i ne znam da li će uskoro biti spreman. ono što mi na kliničkom centru imamo, dakle oko 70% uposlenika je vakcinisano i imamo izuzetno dobru grupu, operativni tim za vakcinaciju. Međutim, onaj ko treba da sprovodi masovno vakcinisanje stanovništva u TK, to je Zavod za javno zdravstvo, te higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja Tuzla, odnosno ostalih domova zdravlja, nisu spremne. Evo, prije možda 2-3 sedmice tek je prezentovana platforma za prijavu za vakcinaciju i sve to nekako ide sporo i mogu reći i neprofesionalno.
Na dnevnom redu su oba zakona koja tretiraju obrazovanje, te još nekoliko tačaka, ali ne i ona o masovnoj imunizaciji ili konkretnim mjerama u borbi protiv pandemije koronavirusa. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Razgovor između Irana i grupe 4+1, uključujući predstavnike Ruske federacije, Republike Kine, Njemačke, Britanije i Francuske, pomno su praćeni danas u Beču. A sastanci su održani na različitim razinama i formatima od ranih jutarnjih sati do kasno sinoć. Sa druge strane, danas je ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio nadu oživljavanje iranskog nuklearnog sporazuma i povratak na izvorni okvir potpisan 2015. godine. Mnoga pitanja u vezi s iranskim nuklearnim programom sada se rješavaju, rekao je Putin na sastanku Ruskog vijeća sigurnosti. Nadam se da će sve što je povezano sa međunarodnim nuklearnim sporazumom oživjeti u prethodnom okviru. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price također je u četvrtak na konferenciji za novinare govorio o napretku u bečkim pregovorima, koji je naravno dug put, kako je kazao. Snažno se fokusiramo na to što Amerika treba učiniti. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran također je u četvrtak na večer na kraju posjete zemljama Perzijskog zaljeva najavio da postoje pozitivni znakovi u bečkim pregovorima i regionalnim pregovorima. Iran je uvijek insistirao na ukidanju svih ilegalnih američkih sankcija protiv Irana, a zatim provjeri američkih akcija i poteza. Teheran kaže da će se svojim nuklearnim obavezama vratiti tek nakon provjere. Šef palestinske samouprave Mahmud Abbas izvijestio je o događanju izbora na palestinskim okupiranim teritorijima.
Mahmud Abbas je u petak ujutro nakon sastanka o izborima rekao: palestinsko vodstvo odlučilo je odgoditi izbor dok se ne zajamči sudjelovanje naroda Kuca. On je dodao: izbori bi trebali obuhvatiti sve palestinske teritorije, uključujući Jerusalem. Pozivamo međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da zaustavi svoje neprijateljske akcije. Izbori za palestinsku zakonodavnu, predsjedničku i nacionalnu skupštinu trebali su se održati prvi puta nakon 15 godina. Cionistički režim usprotivio se održavanju izbora u gradu Kuci Šerifu. Danas je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell izrazio razočarenje odgodom palestinskih izbora. Europska unija dosljedno daje potporu vjerodostojnim, sveobuhvatnim i transparentnim izborima za sve Palestince, rekao je Borrell u izjavi. S druge strane, islamski pokret otpora Hamas odgodu općih izbora u Palestini opisao je kao državni udar i optužio palestinsku vlast da je takvu odluku donijela iz osobnih razloga. Prema nekim analitičarima, strah od pobjede Hamasa na izborima jedan je od čimbenika zbog kojih je Mahmud Abbas odlučio odgoditi izbore u Palestini.
I na kraju jedna informacija o epidemiji. Broj slučajeva otkrivenih koronavirusa u svijetu premašio je u petak prema 150 miliona, dok je broj novih slučajeva dosegao razinu bez presedana posljednjih dana. Statistika pokazuje da je gotovo 6 miliona ljudi oboljelo od epidemije COVID-19 u samo sedmicu dana. Povećanje broja novih slučajeva otkrivenih u svijetu podudara se sa valom izbijanja korone u Indiji. U međuvremenu, pacijenti s COVID-19 u Indiji suočavaju se sa nedostatkom kapsula kisika i krematorija u Indiji posljednjih dana. U prosjeku je u posljednjih nekoliko dana od COVID-19 u Indiji dnevno umiralo oko 3600 ljudi. U međuvremenu, Brazil je i danas jedna od glavnih epidemija virusa korone, zajedno sa Indijom. Brazilsko ministarstvo zdravstva saopćilo je u četvrtak da je u razdoblju od 24 sata život izgubio 3001 pacijent od koronavirusa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju, jeselam aleikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. Družimo se evo još jedan dan u ovim mubarek danima i noćima mjeseca Ramazana. Bliži se kraju i posljednja trećina mubarek mjeseca Ramazana, pa se trebamo zapitati da li smo zaista do sada ispoštovali sve ono što se od nas očekuje, ili bar ono što mi sami od sebe očekujemo od ovih dana koje provodimo u postu i ibadetu i noći koje bi trebali provoditi u druženju sa svemogućim. Danas ćemo govoriti o Ramazanu i sjećanjima na te dane iz ugla jedne osobe, kojoj ni ime ne znamo, ali je ta svoja sjećanja i osjećanja prenio sa toliko žara da smo morali prenijeti ovu priču. Ali prije nego krenemo sa pričom, poslušajmo današnju dovu.
Allahumma inni as'aluka fihe ma yurdhi وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق في أن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu moj, od tebe tražim u ovom danu ono čime si ti zadovoljan. Tebi se utječem od onoga što tebe uznemirava. Od tebe tražim pomoć da ti se pokoravam, a ne da ti se suprotstavljam. O plemeniti prema onima koji od tebe traže.
Kao što nam je poznato, Muhammed a.s. je povećavao svoje ibadete u toku mubarek Ramazana. Posebno je to činio u zadnjoj trećini. Blagoslovljeni trenuci Ramazana polako izmiču. Ostalo nam je još vrlo malo vremena, zato iskoristimo ga na najbolji način. Iskoristimo ovo vrijeme tako što ćemo ga ispuniti onim što će nas približiti našem gospodaru i nemojmo biti nemarni pa da nam ovo mubarek vrijeme prođe u besposličarenju zbog čega bi se kasnije kajali. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. se trudio u zadnjih 10 dana i vrijeme provodio u ibadetu više nego ikada. Njegova supruga Hazreti Aisha navodi predaju u kojoj kaže da je poslanik s.a.v. kada bi nastupila zadnja trećina Ramazana, pritegao svoj pojas, oživio bi noći i budio bi svoju porodicu. U ovom hadisu vidimo tri postupka Božijeg poslanika koji su bili njegova posebnost. Prvo, pritezanje pojasa. Učenjaci kažu da bi to moglo biti metafora za njegov trud i napor u izvršavanju ibadeta, ili da se u tim danima sustezao od spolnog kontakta sa svojim suprugama, jer je obično bio u itikafu, a spolni odnos je zabranjen onome ko je u itikafu. Druga posebnost je oživio bi noći, a to znači da bi poslanik cijelu noć ili veći njen dio provodio budan, klanjajući ili obavljajući neke druge ibadete, tražeći Lejletul Kadr, za koju je rekao da je zasigurno u posljednjoj trećini Ramazana. I treća posebnost je budio bi svoju porodicu. Poslanik alejhiselam i svojoj porodici želi ukazati na važnost ovih posljednjih dana Ramazana, tako što ih budi iz sna i govori da klanjaju i noć provode u ibadetu. Navodi se predaja da je to radio samo u zadnjih 10 dana Ramazana, dok to nije radio drugim noćima. Također bilježi se vjerodostojna predaja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem običavao doći noću kod Hazreti Alije i Hazreti Fatime i buditi ih govoreći ustajte i klanjajte. Zato budimo marljivi u ovih nekoliko preostalih dana Ramazana. Trudimo se, klanjajmo noćni namaz, učimo što više Kur'an i radimo ono sa čime ćemo postići milost i nagradu od našeg gospodara Allaha dželešanuhu.
I evo nakon ove dnevne dove današnjeg dana Mubarek mjeseca Ramazana nastavimo sa sjećanjem na iftare u Bosni i Hercegovini. Postoji nekoliko vrsta iftara. Obični iftar je onaj koji se sprema za ukućene, dok je zvanični iftar onaj na koji se pozivaju gosti. Pozivanje na iftar u Bosni i Hercegovini ima čak i svoj protokol, odnosno najbliža familija zove se u posljednjoj sedmici Ramazana. U gradskim sredinama postojao je običaj da vlasnici zanatskih ili trgovačkih radnji u čaršiji naprave jedan iftar tokom Ramazana upravo u radnji. Takav se iftar nije spremao u kući, već bi se naručivao u čaršiji. Iako se po sunnetu iftar sastoji od hurme i laganog obroka, u Bosni su obroci sve samo nelagani. Ramazan, ako nismo znali, ime mjeseca u kome se Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi veselem počeo objavljivati Kur'an. Ramazan je deveti mjesec muslimanske lunarne godine, mjesec posta, što znači odricanja. Stariji prijatelj je postio, mladi još nisu postili. Stari su govorili da po Kur'anu djeca i bolesni ne smiju postiti. Djeca zato što rastu i što ne razumiju ljepotu čekanja, a bolesni zato što su bolesni. Dok su iftari bili obroci u pravom smislu te riječi, na sehurima se jelo ono što je ostajalo od iftara. Nakon što čovjek samo baci oko na spisak stvari koje su se kuhale tokom dana, vrlo jednostavno zaključiti da postači nisu lijegali prazni stomaka. S obzirom da smo već ušli u treću dekadu Mubarek mjeseca Ramazana u kojoj Bošnjaci praktikuju pripremanje iftara za rodbinu i prijatelje, odlučili smo da u ovom dijelu našeg priloga malo progovorimo o vrlinama iftara i sehura, te sevapu koji pripada onima koji zajedničke iftare organizuju. Ovdje ćemo napomenuti da u Bosni i Hercegovini postoji nepisano pravilo da imami džemata za Lejletul Kadr iftare u svojim kućama i sa svojom porodicom. Ovo pravilo u sebi krije jednu vrlo vrijednu mudrost. Naime, u Bosni i Hercegovini je običaj da svim muslimanima kojima to financijska sredstva dozvoljavaju, sazovu jedan veliki iftar za komšijem, a na taj iftar obavezno biva pozivan i mjesni imam. Da ne bi došlo do bilo kakvih ljutnji ili zamjerki, te da ne bi bilo potaknuto formiranje situacije u kojoj bi neko protestovao, što je efendija odobrao da u noći Kadr iftari baš kod nekog drugog džematlija, ne kod njega, efendije su se pridržavale stava noć iftare u svojoj kući, a da se nakon iftara zapute u džamiju. Jer se te mubarek večeri u džamijama i mešćidima širom Bosne i Hercegovine organizuju posebni vjerski sadržaji. Ako jednoga dana u ovo dunjalučkom životu čovjek bude pozvan na neku gozbu, pozvani s obzirom na položaj i priliku domaćina te s obzirom na druge goste, sebe će pripremiti za učešće na gozbi. Ako domaćin i vlasnik kuće bude poštovana i karakterna osoba u društvu i pozvani gosti će na gozbu doći spremni, dostojanstveni i sa posebnim poštovanjem. Tokom gozbe i sjela također će, s obzirom na karakter domaćina i drugih svanica koje su prisutne na sjelu, sa visokom pažnjom gledati kako se ponaša, na koji način sudjeluje u društvu, kako jede, pije i slično. Neće praviti suvišne pokrete i pričati preko mjere, kako ne bi bio izložen podsmjesima drugih prisutnih ljudi. Prema tome postavlja se sljedeće pitanje, na koji način i pod kojim uvjetima pozvani gosti treba da pripreme jednoj nesvakidašnjoj, veličanstvenoj i neprikosnovenoj gozbi i sjelima poput imena Mubarek mjeseca Ramazana, kako pristupiti ovom Božijem piru i šta moraju da praktikuju, kako bi bili u stanju da u dovoljnoj mjeri uživaju i kako bi došli do željenih rezultata. Tokom mjeseca Ramazana ljudi pridaju veliku pažnju Božijim zapovjedima, što ima situacijski utjecaj. S tim u vezi automatski društvo kreira moralno-islamski ambijent. S druge strane, i oni koji idu za kriminalnim i nemoralnim radnjama u društvo, za vrijeme ovog Mubarek mjeseca nemaju prostora za manevre. Kao što se u predajama navodi da su ovom mjesecu iblis i šeitani okovani lancima, zaista se može kazati da postom i pridavanjem pažnje Božjim naredbama, nemoralne i nečasne radnje također bivaju sputane. Stoga vidimo da u danima Ramazana ove ružne radnje u velikoj mjeri izblijede i nestanu u društvu. To su pitanja koja se mogu primijetiti u društvu i nadamo se da će doći dan u našoj zemlji kada će svi mjeseci biti poput mjeseca Ramazana, te da će nestati ili se znatno smanjiti kriminal i nemoralne rabote. Božji poslanik, neka je mir na njega i njegovu časnu porodicu, kaže: da Božji rob zna šta je zapravo mjesec Ramazan, poželio bi da potraje tokom cijele godine. Istinu je rekao Božji poslanik, mir neka je na njega i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, do narednog slušanja. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah.
Mislim da je nekako, da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mislim, mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično, i da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično, ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaramo o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer, sutra ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom, koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji je, koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrljaj i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno, što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta. Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine, tako isto naravno i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim rahmetom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika alejhi selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu, jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka i to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.